Апостоллар сүрбалтыс түхімәк.
Жылығын бұхаран берерін көңілләнер.
Дебіте Агриппа Павелға. Павел болғойылырғыр көрдіғін, аңар елейтін өрі ұнан барын көміскенір тылын сағалабыта.
Агриппа рақтағы. Бүгін әнін негер тұрын көміскенір көқтанаммын, бәйебін жоллағыппын дәнәбін. Ән иудейдер тоқ бар үгәстерін, Мәккөр өрүттерин барыдын жүгәйдик билеген. Онун мийгин бука диен тулуян истеркер көрдөбүн. Мен эдер сааспыттын төрөбүт нуротум орттотугар Иерусалимга кайтта колор буппун, иудейдер бары билеллер. Кенилер мийгин өрдөңүттөн билеллер. Онун багараллары бите боллар, бейги тегал бит саамай кытаанык бөлөгүн ыйытынан, фарисей быгытынан олор буппун, бейлери да тоолу этелер. Билеген мен, Таңара өбігілер бітігер әреннер бітін толыруа дейін әренері мейін бұ жүлліне тұрабын. Ол туларын әренен бейгі нұрып бұт уон икке аға уға күннері түйіннері кығанан тұран таңараға өңәлілер. Жабу әрелі мейін Агрип бар ақтағы иудейдер мейгін бұрыйдулар. Таңара өл бүттері тілінлерер кықтағын әгі тоғы кылды бат сол дейсан иғыдый. Менеме Иисус Назарей атын отыран әлбәғың рохтақпын дей саныырым. Ол санабын мен Иерусалимге сетеспедім. Архиерей дарттан көңілілан әлбәғ себетейі қайығы бірақтар бұдым, кенелері өлір-өлірігер куаласпын берерім. Синагогалары барытын кәрия сылджан, етәғалләріттен тәйта сатан мұң нұрым. Иисуху қолын нарттара сатырым, отырар уардағы санаан батар бакка, бәлі мұқ кораттырғыр сой олаға барарым. Бирде мионнук архиерей дарттан болумочия онны сорода кылан Дамаскаттанмытым. Күн ортотун сагына ара сол гаяннан истекпине үрдүк сололоо. Мейгин онны аргыстар бынтула күннаягар чагылкай сырдык сандар быта. Бейге бары серге октон түшпөппүт. Онтон мен еврей тылынан ыңырар саңын истебитим. Савул. Савул. Эн тогу мийгин союулаагын. Үйер бәні ұтары барарын кытаанақ болуы, дебіті ол саңа. Мен кемгіне ен, айы тойон, ден ұйып бұтым. Кенеп біте, мен ән сой олағыр Иисуһың болабын. Сірттен тұр, мен әйігін бәйәбәр, үләетінан талары, етеніне бүгін тұғы көр бүккер, онны иннеке көріқті әқір туғы гынары әйеқі көңнім. Әйігін Израил жонуттан, Онна атын омуктарттан араңатчылаан туран кенелер гыгыттақпына, ән кенелер қарақтарын арыян, қараңаттан сырдыққа. Сатана бұла ағыттан таңыраға әркеленнәрен. Отчоғы кенелер мияқай тәғаллерінен аңылыра қаралара бұрасты болан таңыра нұротығар кейді әқтірі. Онын, Агриппа рақтағы, мен қаллаантан мияқа көстібіт отыры бар батағым. Бастан Дамаск, онна Иерусалим, Онтон бүтін иудея лоқтауқтырын, кәлін атын омуқтары аңығыларын білінен, таңараға әргелләлілергер, онна ол білімметтерін олоқторынан туылуыларғар ыңыр бұдым. Ол ехін иудейдер мейгін, таңара жетігер сырыттақпына тутанылан өлірікке сорым мұттыра. Ол гынан баран таңара мияқа көмілігін, мен бүгінгі дері қыраларға да, ұлуларға да тоғылан кәлдім. Пророктар, онна Моисей кенегас тоқ болуқтағын туғынан өте көрен әппеттеріттен атын туғы дәппәппін. Христос соры мұңы көрен баран өлбіттерттен бастықыннан тілләт, иудейдарға да атын нұруаттарға да сырдық кәлбетін білдерек тәғі дейін еңдіннәрәбін.
Павел манны көміскені тұрдағына фес саңата көп жүрие түспіті.
Павел, ән өе суақ кехілі тұллаған әрәғін. Ахара үйерақтанынген өйгінен бұққылы бұққын.
Соқ, ұтықтабыллағы фест, мен өйбінен бұққылы лікпін.
Ден құрыйда бұта Павел.
Кыржықтағы чөл тұллыр әтебін. Ұрақтағы оны білер, ол ең мен кенен негер иңнебәкке кәпсейбін. Тоқ бұл бұдын кене білбәкке істебәкке қал бұдын мен қайттақ тәдіғай бәппін. Барыта қаннары түнкетақ мұннукка болбатақ, қараған далығыр аспыда. Агриппа рақтағы. Ән пророктары итағаяған болбаттуа. Итағаярген білебін.
Мейген христианин ғылырың түргені бәрт боларай.
Дебіті Агриппа. Павел әппіті.
Түрген болын, бұтан болын. Энере бол батах. Бүгүн мийгин истен олур атчулар бу кабары, бу кандалыттан ураты, бүтүн нүүтүгер мияко колоннак болодларын тухугар, мен таңараттан көрдө хүемеде.
Манеппетигер ырактагы Бахылык Вереника уанна кинилери селелен олур атчулар бу кабары туран таксан барбыттара. Саалаттан таксан баран бээлериник кердыларыгар.
Бу кихөлөрөргө да кайылларга дүсөптөөк туук да буруюңор ботук.
Ден кепсеппиттере. Агриппа Фест кеппите.
Императорго тиер саналаган биллер бетага бите буоллар, кенини күн бүгүн да басколуукка себебит.